В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 19 січня, четвер. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Прокуратура вбачає в хворобі Луценка спробу затягти процес, а посол Франції з прав людини робить такий висновок.
Якщо є презумпція невинуватості, то людина повинна користуватися цим. Отже, я побачив невинувату людину в клітці.
Дім Свободи закликає США і ЄС сильніше реагувати на справу Тимошенко. Реакція від президента.
Оскільки в нас немає можливості впливати на рішення судів, як ви знаєте, то цієї можливості у нас просто немає.
Той, хто пройшов крізь вогонь, виконавець головної ролі в цій українській стрічці, гість нашої програми, але про все це і більше після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку вже вп'яте за сьогоднішній день лікарі надавали медичну допомогу у Печерському районному суді Києва, де розглядається його справа. Як повідомляють агентства, станом на кількадесят хвилин тому суд іще тривав. Таким часом судове засідання тривало вже близько 12 годин за сьогоднішній день. Про інші події у справі суду над Луценком ви почуєте наступними хвилинами в «Свободі сьогодні». Колишній голова Європейського парламенту Єжи Бузик заявив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода, що переслідування в Україні колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко погіршило відносини між Києвом і Брюсселем.
I think it was possible.
Я вважаю, що на початку було ще можливо вплинути на становище в Україні в бік до її більшої співпраці з Європейським Союзом, але врешті, на жаль, переслідування колишнього прем'єр-міністра псує багато чого зробленого, сказав Єжи Бузик, який термін якого на посаді голови Європарламенту закінчився позавчора. Ленінський районний суд Луганська засудив сьогодні Романа Ландіка до 3 років позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на 2 роки. Його засудили за побиття дівчини, що сталося у липні минулого року в ресторані в Луганську. Як заявив агентство «Уніан», адвокат Романа Ландіка, засуджений не вважає себе винуватим і апеляцію на цей вирок подадуть, як тільки отримають його на руки. Роман Ландік – депутат Луганської міської ради, є сином народного депутата від партії регіонів Володимира Ландіка. Харківські чорнобильці отримали свідоцтво про реєстрацію нової всеукраїнської організації з назвою «Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Про намір увійти до складу Всеукраїнського об'єднання ветеранів Чорнобиля вже заявили ліквідатори кількох областей, заявив голова Харківського міському організації Володимир Проскурін. Президент Віктор Янукович призначив сьогодні тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Володимира Рокицького, який досі був першим заступником голови СБУ. Вчора попереднього керівника Служби безпеки Валерія Хорошковського президент призначив міністром фінансів. До подій у світі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен закликав сьогодні Росію відмовитися від нарощування своєї воєнної потуги в найзахіднішій Калінінградській області. За його словами, такий крок буде цілковитою розтратою коштів. Плани Росії спрямовані проти штучного ворога, ворога якого не існує, заявив Расмусен, перебуваючи сьогодні в Литві. Президент Литви Даля Грібаускайте додала, що дії Росії не збільшують довіри між НАТО і Росією. Військово-морські сили США повідомили сьогодні, що вже втретє за останні 2 тижні врятували в регіоні Перської затоки іранських моряків. Цього разу це була команда рибальського судна, що тонуло.
Дякую, це були новини від Сергія Драчука. Більше новин на сайті Радіо Свобода.орг.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Юрій Луценко, колишньому міністрові внутрішніх справ, якого звинувачують, зокрема, у зловживанні посадою, стало погано під час розгляду його справи у Печерському суді Києва. Однак після виклику швидкої, а цих викликів сьогодні було 5, судді продовжили допит свідків, попри вимоги захисту перенести засідання. Представники Генпрокуратури вважають, що таким чином захисники Юрія Луценка намагаються затягнути процес. Зі свого боку, посол Франції з прав людини Франсуа Зімель Мере констатував нелюдське та неправове поводження з колишнім міністром та з українськими підсудними загалом. За подіями стежив Євген Солонина.
Юрій Луценко став скаржитися на сильні болі з самого початку сьогоднішнього засідання в його справі. Суддя Сергій Вовк оголосив технічну перерву для виклику швидкої допомоги, хоча сам Луценко відповів судові, що він потребує не уколу, а перерви в суді. Захисники його клопотання підтримали. Лікарі оглянули Луценка лише за годину після того, як їх викликали. Одразу ж по тому головуючий у справі Сергій Вовк продовжив засідання і відхилив клопотання захисту про оголошення перерви на добу.
Домовлено клопотання відмовити, враховуючи усне повідомлення лікарів про можливість участі в посудовому Луценка в судових судах.
Наголосив суддя. Луценко у відповідь зауважив.
Обидві бригади швидкої допомоги на моє запитання відповіли, що вони не будуть оцінювати можливість мого подальшого участі в суді.
В ексклюзивній записці, яку передав Радіо Свобода Юрій Луценко, він написав, що причиною погіршення його здоров'я є збільшення інтенсивності судового процесу і те, що він не може якісно лікуватися в умовах СІЗО. Суд почав допитувати свідків обвинувачення заступника начальника управління кадрів МВС Сергія Жеребчука та члена житлової комісії відомства Володимира Маєвського. Вони обоє заявили про те, що їм нічого не відомо про жодні злочинні дії тодішнього міністра. Тим часом до зали суду увійшов посол Франції з прав людини Франсуа Зімере. Він висловив журналістам свої враження від судового процесу.
Якщо є презумпція невинуватості, то людина повинна користуватися цим. Отже, я побачив невинувату людину в клітці. З тих обставин, про які я щойно почув, можна зробити висновок. Право на гідний захист у цьому випадку не забезпечується. Якщо судова система дозволяє собі так поводитися з паном Луценком, з пані Тимошенко, з паном Іващенком, то якою ж є ситуація з тим, хто не може привернути до себе суспільну думку?
Адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець зізнався, що вперше за свою практику побачив таке нехтування правами людини.
Я вважаю, це знущання просто над людиною 100% підпадає під поняття тортур під час здійснення судового процесу.
Зі свого боку, представник обвинувачення Віктор Лобань вважає спроби захисту перенести суд, зокрема і через хворобу Луценка, інструментом затягування процесу.
Я хочу звернути вашу увагу на іншу поведінку захисту, коли вони, окрім його стану здоров'я, відразу сказали, що у нас судові засідання в інших справах, і ми все одно підемо. Тут якраз я розцінюю, як спробу зірвати процес чи його затягнути.
Юрію Луценкові викликали швидку допомогу втретє, а невдовзі в четверте. Він вже не сидить, а лежить на лаві підсудних. Депутати, які знаходилися в залі, почали обурюватися. Тоді суддя Сергій Вовк постановив видалити всіх із зали суду. Бійці «Беркуту» вивели із суду народних депутатів Андрія Павловського та Володимира Ар'єва. Свідків, яких планували допитати, відвели до окремого приміщення суду і пообіцяли допитати всіх їх сьогодні. Тим часом захисники Юрія Луценка оголосили відвід усьому складу суду. Колегія суддів цей відвід відхилила і продовжила допитувати свідків. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В іншому суді сьогодні у Ленінському районному суді Луганська оголосили вирок сину народного депутата від партії регіонів Володимира Ландіка, депутату Луганської міськради Роману Ландіку. Ландіка-молодшого звинувачували в хуліганстві побитті 20-річної фотомоделі Марії Коршунової. Інцидент стався влітку в одному з луганських ресторанів. Сьогодні суд визнав Романа Ландіка винним, однак до в'язниці не відправив. Про події в цьому суді навколо нього розповість із Луганська. Андрій Кузнєцов.
Стільки представників преси Ленінський суд Луганська, напевне, ще не бачив ніколи. Втім, не всіх журналістів цікавив лише вирок Роману Ландіку. Поза як біля суду свою акцію протесту проводила жіноча організація «Фемен». Напівоголені дівчата з плакатами в руках увірвалися до будівлі, шукаючи судову залу. Бійці спецпідрозділу «Грифон», очевидно, були не готові до такого сценарію і не одразу змогли вгамувати настирних дівчат. Тим часом суддя Олена Попова виголошувала вирок, на зачитування якого пішла майже година. Суддя дослухалася до пропозиції прокурора, визнала Романа Ландіка винним і засудила до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. Іншими словами, Роман Ландік отримав умовний термін. Якщо він не порушуватиме закон протягом 2 років, покарання йому скасують. При цьому депутата відпустили одразу із зали підставили суду під підписку про невиїзд. Свою роль зіграли пом'якшувальні обставини, потерпіла просила суворо не карати підсудного. Володимир Раков, адвокат Марії Коршунової і Дар'ї Заєць, яка в липні була разом з Коршуновою в ресторані і стала іншою потерпілою в процесі судового розгляду, заявив, що таким результатом цілком задоволений. Натомість Марія Коршунова зізналася, що боїться за себе.
Я і Дар'я
Роман Ландік від коментарів відмовився і одразу поїхав із суду. Адвокат Романа Ландіка Юрій Березовський від імені свого клієнта назвав вирок незаконним і сказав, що вже готує апеляцію.
До тих пор, поки апеляція не прийме рішення.
Поки апеляційний суд не ухвалить рішення, ми вважаємо, що вирок ще не набув чинності. Також ми впевнені, що виграємо справу у Європейському суді з прав людини.
Суд по правам чоловіка Європейського суду.
Крім того, адвокат вважає, що нинішня справа не завадить Роману Ландіку балотуватися до Верховної Ради.
Це нормальний, інтелігентний молодий чоловік.
Це нормальна, інтелігентна людина, дуже розвинена. Я вважаю, що ті обставини, в які він потрапив, не можуть бути перешкодою для його соціальної і політичної кар'єри.
Його соціальної і політичної кар'єри.
Однопартієць Романа та його батька Володимира Ландіка, регіонал Вадим Колесніченко, вважає справу показовою. За його словами, суспільству показали, що близькість до влади або капіталу не дає можливості уникнути покарання. Водночас він не зміг сказати, чи вважає вирок справедливим. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Перед кілька місяці пан Тимошенко пожадав о політичний азил в Чеській Республіці.
Я вдячний Чеській Республіці за наданий мені міжнародний захист.
Свобода сьогодні.
Marriage is a relationship between a man and a woman, and a woman, and a woman.
From Iran, a separation.
Це «Свобода сьогодні».
Пошліть, пожалуйста, Сігнач. Вот начался, надо работать, надо. Пора всім на роботу.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних. Американська громадська організація Freedom House, Дім Свободи, яка стежить за розвитком демократії в світі, вважає, що Україна минулого року зробила крок назад у справі дотримання політичних прав. Це передовсім пов'язано зі справою ув'язаного колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. В інтерв'ю Радіо Свобода чільний представник Freedom House закликав Захід різкіше реагувати на цю справу, ніж це було дотепер. Загалом на міжнародній арені оглядачі виділяють як позитив минулоріч повстання в арабському світі, яке надихнуло мільйони людей, що живуть в авторитарних суспільствах. Далі докладніше про щорічний звіт Freedom House, який оприлюднили сьогодні, Мар'яна Драч.
За оцінкою Freedom House, Україна є частково вільною державою. При цьому падіння у рейтингу демократії почалося 2 роки тому з приходом до влади президента Віктора Януковича. За останнім рейтингом рівень політичних прав в Україні минулого року понизився на 1 сходинку. Оглядачі це пов'язують з утисками опозиції, використанням судів у політичних цілях, наступом на свободу слова та використанням сили проти демонстрантів. Коментуючи висновки звіту, віце-президент Freedom House Арч Паддінгтон сказав Радіо Свобода.
Падіння загальне. Це менш прозора влада, місцеві вибори провели з серйозними порушеннями. Також відбулося згортання свободи преси, чинили тиск на академічну свободу.
При цьому, на думку Арча Паддінгтона, найсерйозніша проблема виникла у справі дотримання верховенства права.
And I want to especially point to the persecution of Yulia Tymoshenko.
Я особливо хочу виділити переслідування Юлії Тимошенко. Звинувачення, за якими її засудили, вражають нас як фальшиві. Ми вважаємо це переслідування лідера опозиційної політичної сили як помсту, як дуже небезпечне явище.
A very dangerous phenomenon.
Президент України раніше не раз заперечував політичну складову у процесі над Юлією Тимошенко, яку засудили в жовтні минулого року до 7 років за перевищення службових повноважень. Західні держави зі свого боку висловили розчарування ув'язненням колишнього українського прем'єра, побачивши вибіркове використання правосуддя з політичною метою. Але такої реакції, на переконання Арча Паддінгтона, недостатньо.
Ми вважаємо, що справа Тимошенко варта набагато сильнішої реакції з боку Сполучених Штатів і Європи, ніж це було дотепер.
А в Києві адміністрація президента уважно вивчає цю доповідь, сказала Радіо Свобода речниця президента Дар'я Чепак.
Ці
критичні зауваження, які там є висказані, будуть взяті до відома і враховані в роботі державних органів влади. Я хочу вам нагадати, власне, так само і заяву президента, яка стосувалася вже попередньої заяви Freedom House, тобто доповіді. Він тоді сказав про те, що критику, яка є справедливою, необхідно врахувати, і ми її врахуємо. А там, де в нас є розбіжності, час покаже.
Чи можливо врахувати критику Freedom House у справі Тимошенко? Тут відповідь Дарії Чепак була однозначною.
Оскільки в нас немає можливості впливати на рішення судів, як ви знаєте, то цієї можливості у нас просто немає.
Це була прес-секретар президента Януковича Дарія Чепак у репортажі Мар'яни Драч. Представники антимеджлісівської опозиції в кримсько-татарському національному русі оголосили про намір об'єднатися. На кінець січня вони запланували об'єднавчу конференцію з метою створити кримсько-татарський народний фронт. Про це повідомила прес-служба кримсько-татарської громадської організації «Міллі Фірка». Експерти кажуть, що без допомоги влади антимеджлісівські опозиціонери не зможуть навіть зареєструватися. Чи відомо, з якою метою створюється кримсько-татарський народний фронт? Про це я запитую нашого кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку з Криму. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора. Як повідомила прес-служба «Міліфірка», захід проводитиметься на підтримку ініціатив ветеранів національного руху кримських татар. Два місяці тому представники низки опозиційних меджлісу організацій провели мітинг, на якому від імені всіх ветеранів національного руху закликали до імпічменту Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова. На конференції планується проголосувати звернення до керівництва України з вимогою до 18 травня нинішнього року ухвалити, підписати та опублікувати закон про відновлення прав і реабілітацію репресованого кримсько-татарського народу, а також до співвітчизників із пропозицією скликати 18 травня у день жалоби за жертвами депортації на центральному майдані Сімферополя надзвичайні загальнонародні збори. Прес-секретар Міліфірка Рінат Шаймарданов розповів, що до новоствореного об'єднання увійдуть як організації, так і фізичні особи. За його словами, нова організація діятиме, як і в радянські часи, поза правовим полем. Цей захід для того, щоб створити об'єднаний народний фронт, який не буде юридичною особою. Він буде вільною асоціацією, і про це буде оголошено. Але державна реєстрація не планується. Це однозначно. Зазначив Рінат Шаймарданов. Людмила?
Володимире, Меджліс залишається впливовою в регіоні структурою. Попри це, як оцінюють в Криму консолідацію антимеджлісівської опозиції?
Експерти скептично оцінюють організаційну та мобілізаційну здатність опозиційних меджлісу активістів без підтримки влади. Кримський аналітик Микола Семена вважає, що кримсько-татарські фронтовики навіть не здатні самостійно зареєструвати свою організацію. На його думку, деякі представники владних структур стимулюють активність цих сил. Разом з тим, керівник експертної ради при кримському уряді Олександр Форманчук застерігає представників влади від втручання у конфлікти в кримсько-татарській громаді. За його словами, більшість претензій, які висувають невдоволені меджлісом кримські татари, його лідерам, насправді мають адресуватися владним структурам. Загалом це погана ознака. Це ознака розколу серед кримських татар і дестабілізації ситуації в регіоні. Якщо влада буде активно стимулювати цей розкол, то вона отримає ефект бумеранга проти неї ж самої. Вважає експерт. За повідомленням інформаційно-аналітичного порталу «Кримсько-татарське питання онлайн», у Меджлісі назвали запланований захід черговою спробою маніпулювання громадською думкою з метою внести розкол і сум'яття в кримсько-татарську спільноту. Кінець цитати. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Чому американського посла в Росії не вітають?
Макфол не специалист по России. Он специалист по чисто конкретному продвижению демократии.
Ми почуємо також інші думки. І почуємо виконавця головної ролі у стрічці «Той, хто пройшов через вогонь» Дмитра Лінартовича.
Товариш Індєць, ви місний?
Тутешній.
А також ми почуємо, як ви святкуєте воду хреща.
Відчуваю душою і серцем.
Купаємося в прорубі.
Ходили в церкву, посвятили водичку.
Ісус приймав хрещення, це дуже важливо для християн свято.
Про це і більше далі у нашій передачі. Міжнародна подія: не встиг новий американський посол приїхати до Москви, як його перші кроки вже викликали велике невдоволення в Кремлі. Представники російської влади звинувачують Майкла Макфола у підбурюванні опозиції. А Вашингтон в тому, що в Росію направили спеціаліста з демократії, а не з дипломатії. Докладніше розповідає Марія Щур.
Вже на другий день роботи в посольстві США у Москві новий шеф дипломатичної місії Майкл Макфол провів зустріч із лідерами російської опозиції. Реакція російського істеблішменту не забарилася. Вже у вівторок перший канал російського телебачення вийшов з програмою «Однако» і її постійним ведучим Михайлом Леонтьєвим, який заявив, що американський посол має далеко не дипломатичну місію.
Макфол не спеціаліст по Росії. Он специалист по чисто конкретному продвижению демократии.
За словами Леонтьєва, Макфол є пов'язаний з американськими спецслужбами і що вони займалися підготовкою одного з лідерів нинішньої опозиції – блогера Олексія Навального.
У 92-му році він вже представляв...
У 1992 році він представляв у Росії Національний демократичний інститут, відомий своєю близькістю до американських спецслужб, який займається підготовкою політичних лідерів для країн Третього світу. У 2010 році за програмою цього ж інституту в Єльському університеті лідер наступного покоління демократів, інтернет-фюрер Олексій Навальний, добрий знайомий того ж Макфола.
Фюрер Олексій Навальний, добрий знайомий того ж Макфола.
Національний інститут демократії є недержавною організацією, чию діяльність підтримують різні урядові організації США та ще 17 країн світу, Європейський Союз і низка приватних фондів. А Макфол є не просто спеціалістом по Росії, а головним архітектором політики перезавантаження в адміністрації Барака Обами. На зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у понеділок Макфол заявив, що його зустрічі з представниками опозиції є частиною політики двоканальної участі, що передбачає спілкування як з представниками влади, так і з представниками громадянського суспільства. У своєму коментарі у соціальній мережі Twitter Макфол заявив, що зустріч у Кремлі не могла бути теплішою, а щодо програми «Однако» Макфол заявив, що її ведучий жодним словом не згадав 3 роки політики перезавантаження. В рамках цієї політики зближення із Росією США вже пообіцяли, що скоро скасують обмеження на торгівлю, так звану поправку Джексона-Веніка, а також підтримали вступ Росії до Світової організації торгівлі. Марія Щур, Радіо Свобода.
А про те, що пише сьогодні європейська преса, слухайте у нашій наступній передачі у Європейській Свободі і читайте на нашій веб-сторінці, а також на сторінці Радіо Свобода на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Радмила Ванник,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портов,
Інна Кузнецова.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні ув'язнена юність. Автобіографічна повість політв'язня 50-х Михайла Шевеля із Новомосковська, що на Дніпропетровщині. Ця книга перевидана у Львові. Його спогади – це єднання людей зі Сходу та Заходу України. 18-річний учень Михайло Шевель був засуджений у 1950 році сталінським режимом до 10 років концтаборів. Галина Терещук зі Львова знає подробиці.
На презентацію книжки у Львові 79-літній Михайло Шевель приїхати не зміг через недуги, але для чоловіка це стало різдвяним подарунком від земляків-галичан, про що зауважив у телефонній розмові. Адже Західна Україна для Михайла Шевеля – його рідна земля. Батьки з 3 дітьми переїхали до Трускавця з Дніпропетровського села Василівці, рятуючись від голоду в 1946 році. У 1950-му дев'ятикласника Михайла Шевеля заарештували за те, що він у листі до вчителя Віктора Гука, що мешкав в Стрию, порівняв збіднілі села Дніпропетровщини із галицькими. Батько відіслав Михайла на Східну Україну в Новомосковськ, де родина здала свою хату під контору молокозаводу. Михайло мав з'ясувати, чому завод заборгував з грішми. Молодого хлопця вразило, що в селі Василівці, де він народився, люди вирізали всі дерева у садках, бо неспроможні були платити податок радянській владі. Вразили його і злидні. Але досі Михайло Шевель не знає, як справді його лист потрапив до рук КДБ.
Я не можу сказати,
газеті, чи він передав, чи слідчі казали, що от знайшовся дійсно совєтський чоловік, і він принес от це письмо. Так вони казали. Ну це ж воно мала бути брехня.
Михайло Шевель описує всі ті катування, яких він зазнав у Дроговицькій в'язниці. Суд позбавив його волі на 10 років, відправив до концтаборів Ангарська. У 1950-му в Трускавці заарештували близько 20 учнів, з яких вибивали свідчення, що вони 1 травня замість червоного прапора вивісили синьо-жовтий. Чому переслідували і нищили ще зовсім дітей?
Тому що вони бачили в школярах сила, яка може потім піднятися.
Михайло Шевель написав свої спогади, щоби молодь знала правдиву історію. Він хотів написати правду, бо каже, що його болить, коли скрізь чути лише російську мову, коли зачиняють українські школи на сході України, коли ставлять пам'ятники Сталіну на Дніпропетровщині.
Аби ж вони хоч трошки прочитали про Голодомор. Хто це зробив?
Читаючи книжку «Ув'язнена юність» Михайла Шевеля, важко уявити, як людина могла стільки витерпіти і не зламатися, залишитися людиною. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Можливо, схожа доля чекала і на хлопця з Полтавщини Івана Даценка, українська військового пілота, який після війни став вождем індіанського племені в Канаді. Під час Другої світової його засудили за державну зраду до сталінських таборів. Але Даценкові вдалося втекти до Канади, де він став згодом вождем індіанського племені. Про цю особливу постать зняв фільм Михайло Іллєнко, відомий режисер. Фільм, який називають першою повністю українською продукцією, створеною без залучення іноземної кіноіндустрії. Ось уривок із трейлеру фільму.
По суті, давай.
І дружина Івана. Я його дуже кохаю. Кохаю.
Товариш індієць, ви місний?
Тутешній.
Ось буквально щойно закінчився прем'єрний показ фільму у Київському кінопалаці. А я зв'язалася по телефону з виконавцем головної ролі у цьому фільмі Дмитром Лінартовичем. Дмитре, чи це перша роль такого гатунку у вашій творчості?
Такого, звичайно, рангу і гатунку вперше, тому що це суто український фільм, зроблений суто з українськими акторами, і він ще буде на всій території України розповсюджений по кінотеатрах.
Наскільки мені відомо, над цією ролью вам довелося працювати довго, оскільки фільм починали в 2007 році. Чи були у вас особисто проблеми з цією роллю?
Я беру суто акторську сторону, так, то такі складнощі, вони минали самі собою за рахунок того, що мені пощастило з чудовим режисером співпрацювати з Михайлом Герасимовичем Іллєнко, який абсолютно чітко знає, що він хоче, він досягає свої мети, і перед тим, як входити в кадр, так би мовити, він давав абсолютно точну задачу, і залишалось просто її виконувати, це полегшувало процес. Я думаю, що це йшло тільки на втіху кіно.
Наскільки вам цікавою була постать, яку вам довелось грати в цьому фільмі?
Коли мені запропонували ознайомитись, верніше, з сценарієм, власне, прочитати, то мені цей персонаж близький мені по духу. І я задоволенням працював над цим образом і зіграв Івана Доценка, дочка винищувача. Тим паче, це наш український чоловік, і це мені було дуже близько.
Чи великий інтерес до цього фільму? Як багато людей сьогодні прийшло на прем'єру?
Було сьогодні 3 покази. І от це тільки в кінопалаці тут знаходжуся, і аншлаги.
Чи багато публіки в залі під час вечірнього показу зараз?
Повний зал, аншлаг.
Це був виконавець головної ролі у фільмі «Той, хто пройшов крізь вогонь» Дмитро Лінартович із кінопалацу в Києві. Більше з цього інтерв'ю читайте на сайті Радіо Свобода. І сьогодні, 19 січня, останнє з 3 великих християнських свят різдвяного циклу Водохреща. Ми запитали цього дня перехожих Києва, а як ви святкуєте це свято? Ось що почули.
Відчуваю душою і серцем. І святкую, вважаю, що для людини, для кожного з нас, це дуже важливо. Щось відчувати в серці, в душі, вірувати. У мене є свячена вода, але все, що я змогла зробити, це не зранку, а з вчорашньої ночі обмитись.
Святковий день,
купаємося в прорубі. Вчора в 12 годині ночі купався.
Святкуємо, ми сьогодні ходили в церкву, посвятили водичку. Цей день дає мені натхнення, здоров'я, радість.
Ну, я працюю цей день, от. Ну, а тут праздник треба відмічати хоча б в кругу сім'ї. Ну, можна сходити в церкву. Якщо маємо можливість, Володимирський собор їжджу. Там святимо води.
Ну, свято це коли Ісус приймав хрещення, це дуже важливо для християн свято. Ходимо в церкву, водичку свячену беремо, треба сповідатися.
Це народження любові, народження нового світу. Я ходжу в церкву і на вечірню вчора, і сьогодні зранку. Свячу воду.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.